Onani chitunzi-tunzi cha khumi chisanu ndi chitatu. Paulo ndi Sila mchivomezi. Machitidwe chapter 16 verse 16 ufika pa 35. Paulo ndi Sila anamvera Mulungu ndipo ananka ku Filipi ku Makedonia. Komweko iwo anaphunzitsa anthu za Yesu. Mdzina la Yesu iwo anachotsa mzimu woyipa mu mtsikana. Ichi chinakwiitsa anthu ena ndipo Paulo ndi Sila anamenyedwa na aponyedwa mndende. Pakati pa usiku iwo anapemphera ndi kuimbira Mulungu nyimbo za chisomo cha Mulungu mndendemo. Mwadzidzidzi kunali chivomezi cha chikulu. Zitseko zinatseguka ndipo unyolo omwe unamangira akaidi unamasuka. Mdindo wa ndende anaganiza kuti akaidi onse anathawa. Iye anaopa kwambiri mwakuti anaganiza kudzipha. Pomwepo Paulo anafuula kwa iye. Usadzipweteke wekha, tonse tili muno. Mdindo anawaitanira panja na wafunsa. Ambuye, ndichitenji kuti ndipulumuke. Iwo anayankha nati, ukhulupirire Ambuye Yesu, ndipo dzapulumuka iwe ndi apa banja pako. Mdindoyo ndi banja lake, anayika chikhulupiriro mwa Yesu ndipo anakhala ndi chimwemwe cha chikulu. Mdindoyo anasamalira Paulo ndi Sila ndipo anawamasula mmawa mwake. Iwo anamuka aufulu. Panthawi zovuta tiyenera kupitiliza kulambira Mulungu. Tikadalira mwa Mulungu ndi kumvera mawu ake tidzamtumikira kulikonse komwe tingakhale. Thank you.